Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. L-am invitat astăzi alături de mine pe domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul atât teologic, dar și practic. Îmi doresc să punem accent mai mult pe cea de-a doua parte, pe cea practică. Vorbim despre zecime. Un subiect care ar putea să nască uneori controverse, dar întotdeauna știu că atrage atenția. Vorbim despre zecime, de la aspectele teologice la cele practice. Invitatul meu este, pe lângă calitatea sa de pastor și director al Departamentului Administrarea Creștină a Vieții în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 în zona intereuropeană, așadar le vorbește oamenilor în diverse contexte și studiază mult acest subiect. Care e prima reacție a oamenilor atunci când vorbiți despre zecime?
Depinde
context.
Cu cine am de-a face, da. Uneori sunt șocați pentru că e ceva nou pentru ei, necunoscut și nu înțeleg de fapt care este motivația pentru care ei ar trebui sau ar fi bine ca să dea zecime. Deci este foarte diferită reacția oamenilor.
Dar dacă ne adresăm credincioșilor care fac parte din biserică, în care se practică acest sistem al zecimii. Observați, știu, de-a lungul timpului vreo schimbare de atitudine față de acest principiu biblic?
Vreau să spun că în ultimul timp se pune tot mai mare accent pe subiectul acesta sau capitolul acesta, practica aceasta, pentru că este o practică biblică, nu este inventată de către noi oamenii.
Și nici de o biserică.
Nu este doar biserica adventistă care promovează sistemul zecimii. Sunt atât de multe alte biserici, mai ales bisericile congregaționale, care ele decid de fapt ce să prezinte și ce să ceară enoriașilor. Așa că subiectul acesta este unul foarte, foarte prezent astăzi și din punct de vedere teologic este mult dezbătut, dar și din punct de vedere practic este prezentat și sunt prezentate în același timp nu doar acele versete sau acele aspecte pe care Biblia le ridică, ci pur și simplu și beneficiile practicele ale unei astfel de practici.
Dacă vorbim despre zecime, vorbim de bani. Și acest subiect este de interes pentru oricine. Toată lumea este interesată să aibă bani, eventual cât mai mult. Când vorbim despre zecime, se promovează un principiu care este în contradicție aparent cu ceea ce omul își dorește, să dai. Dar până la urmă, cred că de aici trebuie să pornească discuția noastră. Cum trebuie să ne raportăm la bani? Și aici, ca o mică paranteză, zecime înseamnă să dai doar din câștigul financiar, din bani, sau poți să dai zecime și din altceva, sau din ce se mai dă zecime?
Da, sunt mai multe întrebări.
Le luăm pe rând.
Să le luăm pe rând. Atunci când vorbim despre bani, banii fac parte din existența noastră. Nu ne putem imagina viața fără bani. Acum, și în ceea ce privește banii, oamenii privesc la acest instrument sau la acest mijloc de schimb, pentru că au mai multe funcții, banii, în mod foarte, foarte diferit. Dacă privim la bani din perspectivă biblică, e foarte interesant faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit mai mult despre bani decât despre oricare alt subiect, mai mult decât despre credință, decât despre iubire, decât despre rugăciune. Cel mai mult a vorbit despre bani, nu cu privire la administrarea banilor, nu cu la subiectul acesta, ci în mod special despre modul în care ar trebui să ne raportăm la bani. Cred că acesta este aspectul cel mai important și când vorbim despre zecime sau dăruire sau generozitate și când vorbim despre bani. Pentru că e bine ca să știm să-i administrăm banii. E un lucru foarte important. Sunt mulți care n-au învățat lucrul acesta nici în familie și dacă n-au învățat în familie nu prea unde să mai învețe. Unii sunt ignoranți cu privire la aspectul acesta.
Dar pare atât de ciudat să înveți să administrezi banii, dar în același timp să fii învățat, că asta încercăm practic acum să facem, să oferi. Vorbim de generozitate în contextul în care oferi zecime lui Dumnezeu și în același timp este această tendință, dorință naturală a omului de a avea cât mai mult.
Păi tocmai de aceea, cred că aspectul cel mai important nu este ce facem, să dăm zecime sau să nu dăm zecime, ci aspectul cel mai important este să înțelegem de ce. Pentru că și subiectul acesta este asemenea unui iceberg. Ceea ce vedem noi la suprafață este un procent foarte redus. Dar Biblia vorbește atât de mult despre motivația pe care ar trebui să o avem atunci când dăruim zecime sau când suntem generoși, nu doar în zecime, pentru că generozitatea, dăruirea poate să fie exprimată în multe moduri. În ceea ce privește zecime, aici lucrurile sunt foarte clare, stabilite din punct de vedere matematic. Știm că este 10%. Este un sistem atât de simplu, care nu poate să deranjeze nici pe cei ce au mult. S-ar putea pe unii să-i deranjeze, pentru că cineva a spus, uite, când aveam un salariu mic, era atât de ușor să durez zecime. Dar de când mi-a crescut salariul, mi este foarte greu. Iar pastorul i-a recomandat, zice, roagă-l pe Dumnezeu să-ți reducă din nou salariul. Deci e simplu din punctul acesta de vedere și pentru cei ce au mai mult și pentru cei ce au mai puțin. Dar cred că primul aspect pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când vorbim despre zecime, este faptul că ea ne ajută să facem ordine în modul în care noi gândim cu privire la bani.
Este vorba de priorități.
E vorba de priorități, sigur că da. Pentru că acesta este aspectul cel mai important. Am putea să vorbim mult despre modul în care economisim banii, administrăm banii, investim banii, dar aspectul cel mai important este modul în care ne raportăm, cum gândim la bani. Iar zecimea ne ajută să gândim într-un mod corect la bani sau la posesiunile materiale.
Aici mai trebuie clarificat încă un lucru. Banii sunt ai noștri sau sunt ai lui Dumnezeu până la urmă?
Acesta este principiul fundamental pe care ne-l prezintă Biblia și pe care trebuie să-l avem în vedere. Greu recunoaștem lucrul acesta, teoretic acceptăm, dar din punct de vedere practic este atât de greu să recunoaștem că de fapt noi nu deținem nimic, nici viața noastră nu ne aparține nouă, totul aparține lui Dumnezeu. Iar în Psalm, capitolul 24 cu versetul 1, psalmistul spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, tot aurul, tot argintul, oamenii, totul aparține lui Dumnezeu. Iar atunci când noi oferim zecime sau așezăm deoparte ceea ce reprezintă a zecea parte, deși Dumnezeu spune totul este al meu, uite, eu
îți atunci
dau
poate nici nu ar trebui să spunem că oferim zecime,
noi
ci pur și simplu lăsăm deoparte ceea ce este al lui Dumnezeu.
O restituim lui Dumnezeu înapoi. Dumnezeu ne spune, 9 părți îți dau ție. Lasă-mi, te rog, doar a 10-a parte, pentru că eu vreau să văd dacă tu recunoști că eu sunt și sursa veniturilor, eu sunt susținătorul vieții tale, eu sunt cel care ți-am dăruit și puterea de a câștiga bani și capacitatea de a gândi și de a munci, toate vin de la mine. Deci în modul acesta Dumnezeu vrea să ne ucrotească, să ne protejeze de cea mai insidioasă ispită și minciună în același timp, că noi suntem stăpâni.
Vreau, plecăm de la premisa că cei care ne urmăresc cunosc principiul zecimii, dar cred că sunt printre ascultătorii și respectatorii noștri și persoane care încă se întreabă ce spune de fapt Biblia despre zecime. Și aș vrea să dăm câteva versete biblice. Nu vom avea timp să le comentăm pe toate. Sunt foarte multe locuri în care în Biblie ni se vorbește despre zecime, atât în Vechiul Testament și vreau să accentuez și în Noul Testament. Dar haideți să dăm câteva versete biblice care ne vorbesc despre acest principiu.
Primul loc în Biblie unde se amintește conceptul acesta al zecimii este Cartea Genezei. Este tocmai la început. Și chiar aș vrea să subliniez aspectul acesta, pentru că foarte mulți, chiar teologii astăzi, consideră că, de fapt, sistemul acesta sau practica aceasta este una mozaică, pentru că ea aparține poporului evreu și, pur și simplu, ea vine împreună cu poporul evreu și aparține doar Vechiului Testament. Dar sistemul acesta, pur și simplu, a fost instituit înainte de a exista poporul evreu. În al doilea rând, sistemul acesta a existat chiar înainte de a exista biserică. Pentru că alții vin și spun, a fost inventat pentru ca să susțină, din punct de vedere financiar, biserica. Nu! Sistemul acesta, pur și simplu, există înainte de a exista biserică. Iar în Geneza, capitolul 14, ne întâlnim pentru prima dată cu subiectul zecimii, cu conceptul zecimii. Atunci când Avram s-a luptat cu o coaliție a unor împărați care au cucerit Sodoma, Gomora și alte cetăți din Valea Iordanului și, bineînțeles, nepotul lui Lot, împreună cu familia și cu toți cei pe care îi avea, au fost luați ca ostatici. Avram este cel care recâștigă oamenii aceștia care au fost luați ca ostatici și toate bunurile respective. Iar pe urmă, Biblia vorbește, începând cu capitolul 14, versetul 17, despre o întâlnire pe care Avram o are cu un personaj foarte ciudat, mai puțin cunoscut, și anume Melchisedec, care era împărat al Salemului și în același timp și preot. Iar Avram face un gest extraordinar, și anume el dă zecime din tot ceea ce a avut el. Nu e vorba de prada de război, pentru că el a restituit-o, ci din toată avuția lui el a oferit zecime. Și în modul acesta el recunoaște, începând cu versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu: Melchisedec l-a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. În primul rând, noi recunoaștem cine este creatorul nostru. Sunt două instituții prin care noi recunoaștem lucrul acesta, și anume sabatul, care ne ajută să facem ordine în timpul nostru pe care Dumnezeu ne l-a oferit ca un dar extraordinar din partea lui, iar al doilea concept este cel al zecimii, prin care noi recunoaștem cine este creatorul și susținătorul nostru.
Sunt interesante aceste două principii și îmi place că le-ați adus împreună. Mm-hmm. Chiar m-am gândit la asta. Dumnezeu ne cere să punem o zi din șapte deoparte pentru el și o parte din, a zecea parte din ceea ce avem, de asemenea să oferim sub forma aceasta de zecime. Spuneam că nu folosim cuvântul oferim, ci să punem deoparte pentru el și pentru ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, și vom vedea puțin mai târziu și care este scopul, până la urmă, pentru care oferim zecime, ce se face cu această sumă de bani pe care fiecare credincios oferă în parte. Ați vorbit despre geneza zecimii, încă din prima carte a Bibliei. Eu am deschis Biblia la cartea profetului Maleachi. Poate sunt versetele cele mai cunoscute legate de acest principiu al zecimii. Aș vrea să citesc Maleachi, capitolul 3, începând cu versetul 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Sunt niște cuvinte destul de dure pe care Dumnezeu le transmite poporului său prin acest profet. Cât de mult putem folosi din aceste cuvinte pentru noi astăzi? Mai avem casa Domnului, darurile de mâncare, zeciuielile puse în acest context al dăruirii.
Cred că foarte mulți spun, stai puțin aici, este vorba încă de Vechiul Testament. De fapt, este penultimul capitol al Vechiului Testament, pentru că pe urmă urmează Noul Testament. Dar ar fi bine ca cei care privesc lucrurile din punctul acesta de vedere să citească și versetul 6, care spune: eu, Domnul, sunt cel care nu mă schimb. Voi sunteți cei care vă schimbați și în practica și atitudinea cu privire la ceea ce aștept de la voi.
Așadar, ce a fost valabil până la ultima filă a Vechiului Testament este valabil
sigur că
și după.
Bineînțeles, e o gândire foarte îngustă și un teolog serios niciodată nu va privi lucrurile în modul acesta.
Cu atât mai mult cu cât și în Noul Testament avem referiri la zecime. Da. Chiar Mântuitorul vorbește apoi, Apostolul Pavel are câteva pasaje în care se referă la acest principiu.
Acum aș vrea să reținem, limbajul poate ne deranjează, dar uneori Dumnezeu vorbește mai aspru pentru ca noi să înțelegem pericolul în care ne aflăm. El nu spune că eu vă voi blestema. Să nu înțelegem modul acesta, cuvintele prorocului Maleachi, ci pur și simplu vă așezați sub blestem dacă voi nu vreți ca să ascultați de ceea ce v-am spus eu și ceea ce este spre binele vostru.
E ca și cum Dumnezeu și-ar lua mâna.
Da, sigur că da. Da. Iar atunci când Dumnezeu își retrage binecuvântarea sa, nu rămâne decât blestemul pentru noi. Da, sunt niște cuvinte foarte tari, dar care ne avertizează și ne ajută ca să conștientizăm pericolul în care ne aflăm. Acesta este un aspect. În al doilea rând, pentru că tot suntem la capitolul acesta, Dumnezeu spune, voi deschide zăgazurile cerului, dar înainte de aspectul acesta, mai amintește ceva Dumnezeu, puneți-mă la încercare. Vreau să vă spun că este singurul loc în Biblie și singurul aspect în care noi putem să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Poporul evreu de multe ori l-a pus la încercare pe Dumnezeu, cel puțin de 10 ori în pustie l-a testat, l-a ispitit pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a supărat și a spus până când veți proceda în modul acesta. Dar aici, la capitolul acesta, Dumnezeu chiar ne invită. Testați-mă, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu mă voi ține de cuvânt. Acum, nu aș vrea să înțelegem greșit. Aici prorocul Maleachi vorbește despre deschiderea ferestrelor, a zăgazurilor cerurilor și Dumnezeu revarsă binecuvântările asupra noastră. Să nu înțelegem principiul acesta al zecimii ca pe o afacere cu Dumnezeu. Doamne, e o gândire păgână aceasta.
Eu
mi-am făcut partea, de acum tu ești obligat ca și tu să-ți faci partea ta și să mă binecuvintezi. Nu în modul acesta trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu nu se oprește la aspectul material. Binecuvântarea lui Dumnezeu poate să vină în alte multe feluri asupra noastră, iar Dumnezeu se va ține întotdeauna de cuvânt.
Bun, dacă înțelegem acest principiu, trecem la partea practică, pentru că aici intervine zona cea mai dificilă și cele mai multe discuții pro sau contra aici sunt. Așa cum spuneam, sunt mai multe biserici care promovează sistemul zecimii. Ce se întâmplă cu o persoană care nu face parte dintr-o astfel de biserică și care înțelege că acest principiu al zecimii este biblic?
Sunt foarte multe persoane care practică sistemul acesta sau principiul zecimii, chiar dacă nu aparțin unei biserici. Cred că toată lumea a auzit despre Colgate. E un nume cunoscut, ne lovim de el mereu și mereu, da? Dacă este întrebat omul acesta, care este secretul succesului tău, știți ce va spune? Zecimea. Eu nu știu unde dăruiește zecime, dar știu un singur lucru, că acesta este, conform spuselor lui, este secretul succesului lui. Deci sunt foarte mulți oameni care practică principiul acesta al zecimii, chiar dacă nu în relație cu biserica și într-o relație directă cu Dumnezeu. Deși zecimea are și un alt rol, pe lângă faptul că recunoaștem cine este stăpânul, ne ajută să facem ordine în lumea materială, în lumea economică a noastră. În același timp, zecimea este și un mijloc al închinării. Și aspectul acesta este extrem de important, pentru că închinarea noastră nu trebuie să fie doar una formală, să fie doar o închinare a buzelor, așa cum întâlnim o expresie în Biblie. David a spus, eu nu pot să-i aduc lui Dumnezeu o jertfă care nu mă costă. Deci vreau ca închinarea să fie una tangibilă, să fie una care implică întreaga mea ființă. Pentru că vreau să vă spun, atunci când vorbim despre bani, putea să-i privim și dintr-o altă perspectivă. Și anume, noi, pentru ca să câștigăm bani, și banii pot să fie și un blestem și o binecuvântare, deci depinde cum îi administrăm.
Sau cum îi câștigăm.
Sau cum îi câștigăm, sigur că da. Atunci noi cheltuim din viața noastră. Punem la lucru energiile noastre și, în mod special, timpul, acest dar atât de prețios pe care Dumnezeu ne l-a oferit. Cu alte cuvinte, vedeți, aceleași ingrediente le întâlnim și în ceea ce privește viața noastră. Viața noastră este compusă din energiile pe care Dumnezeu le-a așezat în noi, timpul pe care se termină zilele, se termină viața și talanții pe care Dumnezeu ne-a dăruit și pe care putem să-i punem la lucru. În cazul acesta, noi putem pune un egal între viață și bani, într-un anume sens. Iar atunci când dăruim zecimea sau dăruim daruri, noi oferim din viața noastră lui Dumnezeu.
Oferim din noi.
Din noi
înșine.
Pentru
că, practic, și modul în care ne câștigăm banii este ceva ce ne definește, da, pe noi ca oameni.
Și ceea ce ne costă.
Și ceea ce ne costă.
Da.
Mergem puțin mai departe și acum, pentru că sunteți pastor în Biserica Adventistă, reprezentați Biserica Adventistă în această discuție, ce se întâmplă la modul pragmatic, ne adresăm celor care nu cunosc și celor care nu sunt credincioși activi în Biserica Adventistă. Ce se întâmplă practic, concret? Există chiar, așa cu termen de glumă, spun lucrul acesta, am cunoscut o persoană care atunci când a venit la biserică cu zecimea, a venit și cu fluturașul de salariu, ca să dovedească într-un fel că ceea ce oferă este chiar a 10-a parte. Te întreabă cineva cât ai dat zecime, dacă ai dat zecime atunci când faci parte dintr-o biserică?
În primul rând aș vrea să reținem un lucru. Dacă vrem să dorim zecime conform Bibliei și a ceea ce Biblia ne învață, nu trebuie să optăm un lucru. Am amintit despre sabat. Atât zecimea cât și sabatul, Biblia spun că sunt sfinte. Deci ele aparțin lui Dumnezeu. Ziua aceasta aparține lui Dumnezeu. Partea aceasta din veniturile pe care le-am obținut cu ajutorul lui aparține lui Dumnezeu. Deci ea nu este proprietatea mea. Iar atunci când eu returnez zecimea aceasta, eu o restitui lui Dumnezeu. Destinatarul zecimii, în primul rând, este Dumnezeu. Deci atât de important este lucrul acesta pe care ar trebui să-l reținem. Eu nu ofer bisericii, în primul rând.
Cu toate acestea, da, banii ajung într-o formă organizată,
da,
la biserică.
Așa s-a întâmplat, vedeți, Avram a dorit zecime și a dat-o lui Melchisedec, care era preot. Apoi, în perioada poporului evreu, se spune, Dumnezeu a hotărât ca această zecime să fie oferită leviților și preoților. Iar aceasta era moștenirea lor. Atunci când s-a împărțit țara Canaanului, ei nu au primit ca parte de moștenire terenul și așa mai departe, ci zecimea a fost moștenirea lor propriu-zisă. Dar Dumnezeu a hotărât lucrul acesta.
Așadar, ei nu aveau altă sursă prin care să-și câștige existența sursă, decât nu, zecimea pe care da, poporul o aducea la templu.
Da, da. Iar acum, dacă venim la noi astăzi, e numai ceva normal. Pentru că principiul acesta este întâlnit în Biblie, îl prezintă Apostolul Pavel. Este adevărat, în perioada bisericii primare nu se vorbește prea mult despre zecime, ci mai mult despre daruri. Pentru că zecimea era legată de templu. Și primii creștini, ei nu s-au despărțit de templu, până când templul a fost distrus. Abia la sfârșitul primului secol, creștinii se despart de sinagogă și de templu, dar templul deja nu mai există din anul 70. Deci ei își dăruiau zecimea la templu în continuare, chiar dacă erau creștini. Iar misiunea, pe vremea lui Pavel, era susținută din daruri, în mod special. Iar Pavel amintește un principiu, și anume, cei care slujesc la altar, așa a fost în perioada Vechiului Testament, iar principiul rămâne și acum, spune, ei trebuie să trăiască din zecime, pentru că așa a fost și în perioada Vechiului Testament și așa este și acum. Deci principiul acesta se aplică în Biserica Adventistă și în alte biserici, pentru că în modul acesta, pur și simplu, misiunea sau vestirea Evangheliei, pentru că scopul principal pentru care există biserica este pentru ca Evanghelia să fie vestită. Iar zecimea are și rolul acesta de a susține vestirea Evangheliei. Iar prin vestirea Evangheliei, sufletele pot ca să fie mântuite, da.
Acei care se rețin din a da zecime, practic pierd faptul că sunt, ar putea face parte din această binecuvântare, din acest mijloc prin care Dumnezeu se poate folosi. Cu toate acestea, trebuie să spunem foarte clar, și dacă suntem cinstiți, fiecare dintre noi recunoaștem, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri pentru a-și îndeplini scopul sau misiunea pe care o are pentru acest pământ, chiar și pentru salvarea aceasta de suflete. Biblia ne spune, dacă voia stăcea, îngerii ar vorbi. Da. Dar care este atunci beneficiul colateral al omului care se implică astfel
în primul rând este, al oferirii de zecime? Este bucuria și plăcerea lui Dumnezeu pentru ca să ne implice și pe noi în această misiune. Deci vrea ca să fim parteneri cu el în această misiune de salvare a sufletelor. Acesta este un aspect. Iar atunci când noi dăruim zecimea și avem această convingere că i-o dăruim lui Dumnezeu, vreau să vă spun un lucru, și anume acest principiu, mai puțin, dar împreună cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât 100%. Deci chiar dacă rămân cu 90% din ceea ce am câștigat, dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât aș fi reținut 100%. Și acest este lucru
până
este
la,
foarte
este până
important.
La urmă o dovadă de încredere în Dumnezeu. Pentru că deși rămâi cu mai puțin, ai mai mult. Sau te bucuri mai mult de ceea ce îți rămâne, Dumnezeu poate chiar să înmulțească sau să-ți dea mai multă înțelepciune sau mai multe ocazii prin care ceea ce îți rămâne să fie mai mult decât dacă ai fi păstrat pentru tine. Cu toate acestea, mulți sunt cei care aduc acest argument. Dar și așa pensia e mică, și așa salariul e așa cum e, abia ne ajunge pentru cheltuielile curente. 10% când ai puțin, chiar dacă înseamnă o sumă mai mică. Poate să însemne, nu știu, hrana pentru câteva zile, de exemplu.
Da, sau de exemplu dacă cineva este împrumutat și are datorii, fie la bancă sau în altă parte, și spune, da, voi da și eu lui Dumnezeu partea lui, dar în momentul în care voi
termina cu alte datorii.
Voi termina cu alte datorii. Cred că modul acesta de a gândi este unul foarte greșit și nu este în armonie cu ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în primul și în primul rând atunci când noi îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, atunci viața noastră se schimbă. Pornind, bineînțeles, de la aspectul material. Spiritualitatea, relația noastră cu Dumnezeu se schimbă. Iar eu n-aș putea nimănui să-i spun rețineți zecimea, pentru că Dumnezeu oricum vede că tu ești necăjit și nu ai de unde ca să-i oferi zecimea lui. Nu aș putea să spun lucrul acesta niciodată. Și vă puteți imagina, Dumnezeu nu cere decât 10% din acel puțin pe care îl am, pentru că în modul acesta eu să recunosc că El este pe primul loc în viața mea.
Și să exersez acest principiu al dăruirii. Există o legătură între zecime și generozitate? Pentru că atunci când vorbim de generozitate, ne regândim la alții. Și poate este mai ușor sau unor mai palpabil să dai o bucată de pâine unui om flămând sau să îi oferi ceva de îmbrăcat sau ceva de lucru sau să-l ajut financiar pe cel care este în nevoie. Și atunci spui că ești generos. Dar când vorbim despre zecime, mai e vorba de generozitate?
Eu cred că este tot o generozitate, dar exprimată în primul rând față de Dumnezeu. Pentru că noi avem un Dumnezeu generos. Cineva spunea că Dumnezeu când și l-a dăruit pe Fiul Său și a golit buzunarele. Deci efectiv a dat absolut
a dat totul.
Iar noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că pur și simplu în ADN-ul nostru este egoist și nu generozitate. Noi ne naștem, deși aici lucrurile pot să difere. Sunt unele persoane care au anumite tendințe, chiar native spre dăruire, dar în mod general, noi ne naștem cu
egoism.
Dorința de a avea și nu de a dărui. Foarte interesant, deja de la un an și 8 luni copiii învață pronumele posesiv, a mea sau al meu. Și apoi cresc mari cu aceeași atitudine. Iar Dumnezeu în modul acesta vrea ca pur și simplu să ne vindece de virusul sau de boala aceasta, de păcatul egoismului. Pentru că noi am fost creați după chipul Lui, iar acest chip Dumnezeu vrea să-L refacă noi. Iar în modul acesta, prin zecime, pur și simplu ne ajută ca să fim disciplinați, în primul rând. Da.
Așa cum spuneam, sunt unii care folosesc această scuză, aceea că veniturile lor oricum sunt mici și insuficiente pentru viața de zi cu zi și atunci zecimea iar împovăra. Dar mai sunt și alții care poate sunt din cealaltă categorie, adică au suficient de mulți bani încât ar putea să dea această zecime fără să însemne pentru ei restricții financiare din altă parte, dar folosesc cu un alt argument contra. Spun, nu dau zecime pentru că nu îmi place modul în care biserica folosește această zecime. Ce le-ți spune acestora?
Deci, prime categorii. I-aș spune, haideți să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu. Nu degeaba a spus Dumnezeu, puneți-mă la încercare. Cred că versetele acestea sau gândurile acestea sunt atât de importante la capitolul acesta, și anume, merită sau nu merită, sau da, dacă sunt într-o criză financiară, să dau sau să nu dau. Eu cred că e cel mai bine ca să experimentăm noi înșine modul în care Dumnezeu ne poate conduce în astfel de situații. Gândiți-vă doar la văduva care a dat totul, n-a dat zecime. I-a dat un dar. Pentru că dacă ar fi dat zecime, i-ar mai fi rămas 9 părți acasă. Dar femeia aceasta a dat totul. Și Mântuitorul ar fi putut să se apropie de ea și să spună, femeie, ia-ți bănuții înapoi.
Și așa ea, ai puțin.
Sau putea să-i spună altceva, și aici anticipez a doua întrebare. Domnul Iisus Hristos a numit templul și tot ceea ce se întâmplă acolo o peșteră de tâlhari. Și într-adevăr se întâmplau multe lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Slujba de mare preot de multe ori era cumpărată cu banii de la templu și din zecime și așa mai departe. Și ar fi putut să-i spună, femeie, țineți banii. Dar Mântuitorul știa un lucru, că ea dăruiește nu celor de la templu, ci dăruiește lui Dumnezeu. Și nu vroia Mântuitorul Iisus Hristos ca pur și simplu să-i strice această bucurie pe care o avea femeia aceasta de a dărui lui Dumnezeu.
Și atunci ați anticipat un pic și răspunsul pentru cea de-a doua categorie, da. Cei care se tem că zecimea ar putea fi folosită într-un mod nepotrivit. Banii nu sunt ai bisericii, sunt ai lui Dumnezeu.
Da, banii sunt ai lui Dumnezeu. În primul rând, cei care administrează banii au o responsabilitate enormă. Ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care îi administrează. Dar acest lucru nu mă scutește pe mine ca eu să rețin zecimea. Cred că aceasta este o scuză pentru egoism. Aceasta este părerea mea. Mulți își găsesc multe scuze pentru ca să își acopere pur și simplu atitudinea egoistă. Vă aduceți aminte de cel care a spus: ce-i cu risipa aceasta? Și știți foarte bine cine a fost. A fost Iuda.
Iuda.
Da. Ori de câte ori spiritul generozității se manifestă, vreau să vă spun că deja egoismul e prezent. Așa s-a întâmplat când Mântuitorul pur și simplu era la masa respectivă și femeia respectivă, Maria, a venit și a turnat acel unt de lemn scump pe trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Pur și simplu, Iuda n-a putut să tacă. Egoismul nu poate tăcea, nu poate sta liniștit ori de câte ori generozitatea vrea să se manifeste. Iar lucrul acesta se întâmplă și în viața noastră. Ori de câte ori vrem ca să fim generoși față de alții, față de bunul Dumnezeu, prin practica zecimii și a darurilor, vreau să spun că egoismul e acolo prezent. Iar lupta aceasta se dă, pentru că nu există o luptă mai grea decât cea care se dă pe terenul acesta al materialismului. Trăim într-o lume materialistă și de aceea Dumnezeu vrea ca modul acesta pur și simplu să ne ajute ca să ieșim deasupra.
Da. Să ne tratăm.
Să ne tratăm.
Dar ce le-ați spune celor care spun da, sunt de acord cu principiul zecimii, îl recunosc pe Dumnezeu în ceea ce mi oferă, pun deoparte 10% din câștigul meu și îl direcționez eu cum consider eu că este mai bine. Chiar și pentru înaintarea lucrării, misiune externă sau știu ce alte moduri în care el consideră că își poate folosi această parte.
Acum, dacă ne întoarcem din nou la Biblie, pentru că multe sunt explicațiile noastre sau motivele noastre. Și în ceea ce privește sabatul, sunt niște sfaturi foarte concrete cu la modul în care să-l păzim. Deci nu putem noi să inventăm modul în care noi să sfințim sabatul, pentru că folosesc un termen al Bibliei. Așa se întâmplă și la capitolul acesta. Vreau să vă spun că dacă este proprietatea lui Dumnezeu, atunci eu nu am dreptul acesta ca eu să decid cum să fie administrat. Atunci eu trebuie să las ca Dumnezeu să se ocupe de partea aceasta. Iar dacă eu, pur și simplu, încerc ca să o administrez așa cum eu cred că ar fi bine, pur și simplu, ea nu mai este zecime, ea este altceva. Poate să fie poate să fie orice, dar nu mai este zecime. Da.
Vă invit să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la discuția noastră cu multe alte aspecte ce țin de zecime, aspecte teologice, dar și practice. O melodie și ne reauzim imediat. bine ai venit în direct. Suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, subiectul nostru de astăzi este legat de zecime, aspecte teologice, dar și aspecte practice. Iar invitatul meu este pastorul Ioan Câmpean Tătar, de asemenea director al Departamentului Administrarea Creștină a Vieții în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona intereuropeană. Suntem în ultima parte a emisiunii și deschidem acum posibilitatea ascultătorilor și telespectatorilor noștri de a interveni în direct în cadrul emisiunii noastre. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să adresați vreo întrebare legată de acest subiect sau poate să vă exprimați opinia, de ce nu ne-am bucurat să ne împărtășiți din experiențele dumneavoastră, poate din binecuvântările pe care le-ați experimentat în urma oferirii zecimii. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Așteptăm cu drag apelurile dumneavoastră. Revenim la ceea ce discutam înainte de pauza muzicală, la aspectele foarte pragmatice legate de zecime. Există și anumite superstiții și oamenii sunt tentați să încheie un târg cu Dumnezeu. Dacă voi da zecime, voi avea mai mult. Sau dacă mi se întâmplă ceva rău, înseamnă că nu am dat zecime. Sau poate fi o consecință a faptului că nu am fost credincios în darea zecimii. Așa lucrează Dumnezeu cu noi?
În primul rând, aș vrea să reținem un lucru, că sistemul zecimii nu creează un sistem al meritelor. Noi nu câștigăm puncte înaintea lui Dumnezeu prin faptul că dăruim zecime. În al doilea rând, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu cumpărăm cu zecimile și cu darurile noastre. Ea a fost cumpărată la Golgota prin sângele scump al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Zecimea nu este altceva decât o recunoaștere a bunătății lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, a ceea ce este El ca Dumnezeu. Iar în modul acesta noi ne exprimăm bucuria pentru că îl cunoaștem pe El și că îl slujim pe El. Deci nici de cum nu este un sistem al meritelor prin care noi să putem să urcăm spre ceruri pe o anumită scară.
Nu este ca o loterie, dau puțin și câștig mai mult?
Nici într-un caz.
Și atunci care ar fi legătura între credincioșia în oferirea zecimilor și mântuire sau modul în care Dumnezeu se raportează la noi din acest punct de vedere al păcatului?
Cred că Mântuitorul Iisus Hristos, în discuția pe care a avut-o cu farisei, a atins într-o anumită măsură aspectul acesta, pentru că oamenii aceștia erau foarte credincioși în dăruirea zecimii. Iar Mântuitorul Iisus Hristos îi avertizează sau îi mustră pentru faptul că lăseau neglijate alte aspecte ale vieții, iar El le spune pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Acum, mântuirea este un proces. Este darul lui Dumnezeu, dar mântuirea este însușită în viața noastră. Ioan spune, cine are pe Iisus Hristos are deja viața veșnică, iar la revenirea lui Iisus Hristos, atunci ne vom bucura de partea slăvită a ceea ce privește procesul acesta al mântuirii. Zecimea și darurile nu constituie altceva decât o recunoaștere și o mulțumire pentru mântuirea pe care Dumnezeu o realizează în viețile noastre. Ele nu constituie fundamentul mântuirii noastre, ci mai degrabă pot să spun că sunt roade ale mântuirii noastre, ale procesului de mântuire pe care Dumnezeu îl lucrează în viața noastră.
Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea o rugăminte, dacă puteți să ne spuneți dacă există o legătură între zecime, adică modul de a da zecime, când o persoană este supărată pe altă persoană, e recomandat să se dea zecime sau nu?
Dacă este supărată pe altă persoană?
Pentru că Biblia spune când aduci darul la altar, du-te împacă-te cu cine nu este în regulă și apoi se referă doar la dar sau și la zecime.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. 0314 378 379, vă stăm în continuare la dispoziție. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Iată o perspectivă interesantă. Mărturisesc că nu m-am gândit niciodată la acest aspect.
Cred că principiul rostit de către Mântuitorul Iisus Hristos se referă și în cazul acesta. Pe acestea să le faceți. Cu alte cuvinte, să vă împăcați, să nu păstrați relații tensionate cu absolut nimeni. Dar în același timp, să nu neglijați nici aspectul zecimii. Cred că și una și cealaltă trebuie făcută.
E ca și cum ai spune că ai o relație bună cu Dumnezeu, dar ai o relație mai puțin bună cu semenii.
Cu semenii, sigur că da. Cred că trebuie refăcute ambele relații. Și relația cu Dumnezeu prin dăruirea noastră și prin exprimarea recunoștinței noastre, dar și cu semenii noștri. În cazul în care, de exemplu, eu păstrez această tensiune și nu vreau nici de cum să mă împac cu fratele meu. Trebuie să recunoaștem un lucru, că zecimea își pierde orice valoare. Deci se aplică ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Și anume, împacă-te și cu fratele tău, dar să nu neglijezi nici aspectul acesta.
Dacă am vorbit de mituri legate de zecime, ce mituri ați mai întâlnit printre cei care sunt dătători sau, din contră, rețin zecimea?
Păi, cel mai răspândit mit este cel despre care am vorbit deja, și anume, îl plătesc pe Dumnezeu sau îl motivez pe Dumnezeu, ca să mă binecuvinteze.
Dar și reversul, da, este la fel de periculos.
Sigur că da.
Atunci când vezi în viața ta lucruri care nu sunt tocmai bune, să le vezi ca pe un blestem, poate, din partea lui Dumnezeu, sau ca o pedeapsă pentru faptul că tu nu ai fost credincios.
Da. Sau, de exemplu, în modul acesta să-mi compensez, într-un fel, viața mea spirituală. Eu nu fac ceea ce ar trebui să fac în multe domenii practice ale vieții mele de creștin, dar compensez cu dăruirea zecimii și consider că în modul acesta toate sunt în ordine. E tocmai ceea ce spunea și doamna care ne-a sunat de curând. Deci nu este un substitut zecimea pentru trăirea unei vieți de creștin autentice. Nici de cum. Nu este un substitut.
Totuși, cred că cel mai important aspect în care avem de lucru când vorbim despre zecime este motivația. Și aici, pentru că suntem oricum aproape de finalul emisiunii, dar totuși, dacă mai sunt ascultători sau telespectatori care doresc să intre în legătură telefonică cu noi, putem prelua în continuare un apel telefonic 031 437 8379. Repet, este numărul nostru de telefon. Revin. Vorbim de motivație. Aici cred că este până la urmă locul în care sau ceea ce avem cel mai mult de lucru.
Sigur că da.
Pentru că vorbim de lucrurile acestea care sunt până la urmă omenești și palpabile. Vorbești de a da bani. Dar dacă atunci când dai banii te gândești ce ai fi putut face cu acei bani, sau dacă spui, dom'le, nu prea dau din toată inima, dar știu că asta e obligația mea înaintea lui Dumnezeu și pun zecimea în plicul acela, până la urmă ajută la ceva?
I-aș pierde valoarea. În primul rând, zecimea nu este obligație, este o poruncă a lui Dumnezeu, dar aș vrea să privim lucrurile acestea dintr-o altă perspectivă, și anume, orice poruncă care vine de la Dumnezeu, pur și simplu, este spre binele nostru. Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu dacă n-ar porunci lucrul acesta. Nu ne-ar iubi, cu alte cuvinte, dacă El nu ar porunci, pentru că noi nu știm care este binele și care este răul, sau modul în care să ne închinăm lui Dumnezeu. Deci este foarte important ca să avem în vedere aspectul acesta. În al doilea rând, dacă noi dăruim cu părere de rău, Apostolul Pavel spune, dacă cineva dăruiește cu părere de rău, pur și simplu, darul respectiv sau zecimea respectivă își pierde valoarea. De aceea, noi când dăruim, să dăruim cu bucurie lui Dumnezeu.
Acesta este un exercițiu pe care natural nu prea îl faci. Și atunci, cred eu, să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu, că până la urmă este tot o lucrare a Duhului Sfânt în mințile, în inimile noastre, aceea de a ne face dătători de bunăvoie și bucuroși chiar.
Da, așa este. Dar atunci când îl iubim pe Dumnezeu, vreau să vă spun că atunci când iubești, dăruiești, pentru că iubirea se poate manifesta prin dăruire. Iar atunci când noi îl iubim pe Dumnezeu, este imposibil ca să gândim sau să judecăm în modul acesta, și anume, Doamne, eu ți-am adus, pentru că trebuie să ți-l aduc. Ci pur și simplu dăruim cu toată inima, pentru că El este salvatorul nostru, este creatorul nostru. Deci motivația contează enorm de mult în ceea ce privește dăruirea.
Cu toate acestea, există și o binecuvântare a dăruirii. Și nu trebuie să negăm că și Biblia vorbește despre asta. Omul care este credincios în ceea ce privește zecimea, este binecuvântat de Dumnezeu.
Sau cel care udă, el însuși va fi udat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că există binecuvântarea. Vreau să spun că chiar dacă nu am dăruit zecime, spiritul generozității pur și simplu aduce în viața noastră multă binecuvântare. În primul rând, creează acel echilibru emoțional sau psihic de care avem atât de mare nevoie. Apoi ne ajută ca să privim viața dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva cea luminoasă, atunci când noi ajutăm. Vreau să spun că în viața noastră există satisfacție și împlinire atunci când ajutăm, când oferim sau când primim anumite daruri. Lucrul acesta ne face fericiți. Așa este și în relația noastră cu Dumnezeu. Aduce împlinire sufletească. Nu de puține ori am avut ocazia să întâlnesc persoane care erau atât de fericite pentru faptul că aveau posibilitatea și aveau ocazia să dăruiască lui Dumnezeu zecimea lor. Și erau atât de bucuroase. Acum, chiar și pe plan personal, pentru noi ca familie, acesta este primul lucru pe care îl facem atunci când...
Punem la un loc pe
știguri. Sigur că da. Punem deoparte totul și știm că e partea lui Dumnezeu. E primul lucru pe care îl facem. Gândiți-vă atunci când poporul evreu a intrat în țara Canaanului. Oare de ce Acan a fost atât de pedepsit, aspru pedepsit? V-ați gândit vreodată, dacă el ar fi luat mantaua aceea din Ai sau din celelalte cetăți, nu ar fi fost nicio problemă. Dar Dumnezeu a spus, tot ceea ce este în Ierihon, aș vrea să aduceți la casa visteriei, este proprietatea mea, prima cetate este a mea. Dumnezeu nu le-a spus, cuceriți 10 cetăți, a 10-a este a voastră, nu. Prima este a mea și după aceea toate celelalte sunt ale voastre. Iar ei principiul acesta trebuiau să-l învețe și pur și simplu să-l practice, să intre în modul lor de a gândi, de a privi viața. Pentru că doar așa putem să trăim în relație cu Dumnezeu și cu semenii noștri.
Spuneați puțin mai devreme și eu revin la această idee pentru că mi-a plăcut mult. Sunt mai multe căi prin care Dumnezeu binecuvintează. Nu neapărat din punctul de vedere financiar, dar faptul că ești sănătos, faptul că ai o familie, faptul că ești împlinit în ceea ce faci, faptul că Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor pe care le adresezi cu privire la tine sau cu privire la ceilalți, sunt tot căi prin care Dumnezeu te binecuvintează.
Uneori chiar și o boală și o suferință poate să devină o binecuvântare. Dacă priviți și la viața lui Iov, cred că privind în urmă putea să spună totul a fost o binecuvântare, chiar dacă a venit și din partea celui rău, loviturile sau... în mod special din partea celui rău, din partea diavolului. Dar Dumnezeu poate să transforme răul în bine, așa cum s-a întâmplat și în viața lui Iosif. Iar tot răul acela s-a transformat în binecuvântare. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Priviți la Golgota, este cel mai rău lucru posibil care s-a întâmplat în universul acesta, iar Dumnezeu a transformat acest rău în cea mai mare binecuvântare.
Suntem în ultimul minut al emisiunii și aș vrea să realizăm o concluzie pentru cei ce ne-au urmărit. Pentru cei care, pe de-o parte, concluzia să fie îndreptată către cei care sunt credincioși în darea zecimii, poate ceva care să-i încurajeze în credincioșia lor, dar și pentru cei care încă sunt sceptici la acest capitol.
Da, pentru cei care practică deja sistemul acesta al zecimii sau principiul zecimii, aș vrea să-i încurajez și să le spun că ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos se va împlini într-o zi. Iisus Hristos a spus, adunați-vă comorii în ceruri. Vreau să vă spun că ori de câte ori dăruim zecime, ori de câte ori dăruim daruri, toate acestea sunt comori care pur și simplu se transferă în ceruri. Nu în sensul că banii se duc acolo, nu. Comorile adevărate din ceruri sunt sufletele mântuite. Iar atunci când noi dăruim zecimea și când dăruim darurile, noi știm că în modul acesta noi participăm împreună cu Dumnezeu, suntem parteneri împreună cu Dumnezeu la salvarea multor suflete. Iar comorile se adună în modul acesta în ceruri. Deci aș vrea să-i încurajez să practice în continuare lucrul acesta și să facă parte din viața lor, din închinarea lor, sistemul zecimii. Pentru cei care nu practică, eu nu le pot spune altceva decât ceea ce spune și prorocul Maliachi. Puneți-mă la încercare. Aș vrea să invit pe toți ascultătorii, pe cei care sunt deranjați de sistemul acesta, pe cei cărora li se pare că e prea mult, oare cât Dumnezeu ne dăruiește, nu e prea mult.
Legat de acest lucru, chiar am extras un verset care îmi place și se potrivește foarte bine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Atunci când cauți mai întâi să faci voia lui Dumnezeu, cele 9 părți care îți rămân îți vor fi suficiente. Și așa cum cu credincioșie ne îndeplinim datoriile față de stat, așa cum Dumnezeu, cum Iisus ne-a învățat, dați cezarului ce este al cezarului, cu aceeași credincioșie să oferim și lui Dumnezeu, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, continuă versetul biblic.
Da, foarte interesant când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte și a fost pus la încercare, pentru că vreau să-l prindă cu vorba, Iisus Hristos a spus, aduceți-mi un ban și a pus o întrebare, al cui chip este aici? Și ei au răspuns cu toții, al cezarului. Iisus Hristos cred că a făcut o aluzie la primele capitole din Cartea Genezei, atunci când Dumnezeu a așezat în noi chipul său, un chip care a fost afectat datorită păcatului, iar în modul acesta, când noi dăruim, pur și simplu are loc această refacere a caracterului nostru, a vieții noastre,
chipul lui Dumnezeu,
da,
în noi.
După chipul lui Dumnezeu. Da.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Sper că le-am fost de folos celor ce ne-au urmărit. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!